Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai patarė laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Valstybinio turizmo departamento duomenimis savarankiškai keliones planuoja daugiau kaip 2/3 Lietuvos gyventojų. Ką yra svarbu žinoti, vykstant į tolimus kraštus ir kaip geriausiai patirti šalies kultūrą, apie tai mes kalbėsime šiandien laidoje. Mano pašnekovas yra keliautojas, knygų Mokė keliauti, užkeikto keliautojo užrašai autorius Robertas Pogorelis. Vadina.
Sveiki.
Ar vedat kokį savo žiniaraštį, kiek šalių, kiek valstybių esate aplankęs?
Daug kas manęs to klausė, tai pastaruoju metu suskaičiavau 70 šalių.
70 šalių. Kas lemia apsisprendimą keliauti į vieną arba kitą šalį? Kaip pats pasirengate?
Na dabar, kuo toliau, jau to sunkiau pasirinkti, nes daug kur esu buvęs, tai kartais grįžtu į tas pačias vietas, kurios yra patikusios man. Na bet aišku, norisi nuvažiuoti ir ten, kur dar nebuvau, kur daugiau egzotikos, kur esu skaitęs ar girdėjęs gerų įspūdžių. Ir aišku, na, norėčiau daugiau turėtų galimybę, bet laikas riboja, tai tiesiog žiūriu, kur tuo metu verta keliauti, kur kokios skrydžių kainos, kur koks klimatas, viską atsižvelgiu.
Šiuo metu keliaujančiųjų savarankiškai ir keliones savarankiškai organizuojančių gyventojų dalis nuosekliai didėja ir auga. Jūs kaip jau patyręs keliautojas, ką visų pirma patartumėte, nuo ko pradėti savo kelionių planavimą?
Na, kelis dalykus jau paminėjau, tai aišku, klimatas yra svarbus, nes yra šalių, pavyzdžiui, kaip pas mus vasara, tai Pietų Azijoje daug lietaus yra ir panašiai. Ir arba kaip tik Pietų Europoje arba Šiaurės Afrikoje yra pernelyg karšta, tai vieniems tas yra priimtina, kitiems nepriimtina, tai klimatą būtinai reikėtų atsižvelgti. Saugumas, žinoma, tai aš pats esu kažkada tokią klaidelę padaręs, kad nusipirkau pirmiausia bilietus į Venezuelą, o paskui pradėjau skaityti, kad ten nėra taip jau labai saugu, bet na, vis tiek nuvažiavau ir viskas buvo gerai, bet reikėjo tam daugiau pasiruošimo tiesiog. Skrydžių kaina, žinoma, tai manau, kad daugelis svarbu, kada jos pigesnės, reikia lankstumo turėti kartais. Aišku, tada, kai visi keliauja rugpjūtį, Liepos antroji pusė, tai skrydžių kainos buvo didžiausios. Tai jeigu turi to lankstumo, tai aš jums labai pavyzdžiu ir patariu keliauti to tokiu galbūt na, kitų laikų, gegužė, birželio pradžioje arba rugsėjai, kada dar būna, pavyzdžiui, Europoje ir šilta, bet skrydžių kainos yra mažesnės. Na ir aišku, dokumentai labai svarbus dalykas irgi. Tiesiog yra šalių, pavyzdžiui, labai norėčiau nuvažiuoti į Namibiją, bet žinau, kad reikia iš ankstinės vizos lietuviams vis dar, nors, pavyzdžiui, vokiečiams jau seniai nebereikia. Tai aišku, tai yra šiokia tokia kliūtis, galima ją gauti, bet ir kainuoja ir užtrunka, tai reikėtų išsiaiškinti iš anksto, kad nebūtų taip, kad nusiperkat biletą, jau atėjo kelionės laikas, o tada sužinote, kad jūs neleidžia lėktuvą, kadangi neturite vizos iš ankstinės.
Jūs minėjote, kad skrydžio kaina yra irgi vienas iš tų argumentų, skristi ar neskristi, ir aš tikrai tikiu, kad taupus tautiečiai irgi tai labai dažnai atsižvelgia. Turite kokių nors savitų triukų arba paslapčių, kaip randate tos pigiausius bilietus arba už geriausią kainą esančius skrydžius?
Na, aš pats seku nuolat įvairius skrydžių pasiūlymus, tendencijas, pasidomiuosi labai aviacijos rinką ir ką randu tokio įdomesnio Lietuvai lietuviams, suėdu į savo paskirą Mokė keliauti Facebook'e ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, šiandien yra gera kaina 230 eurų iš Madrido į Addis Abeba, tiesiog skrydis ir atgal, tai yra labai gera kaina, aišku, lietuviam dar iki Madrido reiktų nuskris, galbūt ne visai pakeliui atrodo, bet gal kažkas ir sukombinuos tokią kelionę kartu su Ispanija, tai tokių atvejų būna daug, yra nemažai ir kainos klaidų vadinamų, kada tiesiog kuriant tam tikrą bilieto tarifą, užmirštama, pavyzdžiui, skaičiuoti kuro mokestį ir panašius dalykus. Ir dažniausiai tai yra, tokie bilietai yra pripažįstami, kartais atšaukiami būna, tada gražinami pinigai. Na, tokių dalykų yra nemažai, tačiau, kaip aš sakiau, esminis žodis yra lankstumas. Tai jeigu turite laiko, jeigu galite išskristi bet kada, nebūtinai konkrečią dieną, tada daugiau šansų, kad jūs pagausite tą ypatingai gerą kainą. Na, bet jeigu skrendate tada, kai visi keliauja, tai tokių šansų ir daug mažiau, kadangi, aišku, paklausa pasiūla irgi veikia.
Skristi ir planuoti atostogas paskutinę minutę ar iš anksčiau, kaip jūs rekomenduojat, kaip yra geriausia?
Pastebiu, kad labai daug lietuvių yra įpratę pirkti bilietus gerokai iš anksto, vos ne prieš metus. Tai aš ne visą laiką tą patriu daryti. Na, aišku, jeigu tai yra labai tolima kelionė, tai gal ir verta. Tačiau šiais laikais tikrai galime nusipirkti bilietų už gana gerą kainą ir prieš pusmetį, ir prieš 3 mėnesius, taip kad nereikia pirkti labai labai iš anksto tų kelionių. Jo labiau, kai avialinijos dažnai pakeičia tvarkaraščius, dėl to gali būti papildomų nesklandumų. Na, o dėl paskutinės minutės, tai yra tokių dalykų irgi, bet esmė ta, kad tie pasiūlymai dažniausiai būna iš Vokietijos, iš Švedijos, tai dar kainos papildomai nuskristi kitos vietos arba nuvažiuoti ir paskutinę minutę, aišku, biletai bus brangus būtent nuvažiuoti iki to taško, iš kurios jau paskui toliau keliausite, iš kurios toliau keliausite. Tai yra galimybė ir paskutinį minutę keliauti į tam tikras atostogų kryptis, kur yra tiesiog, kurios yra populiarios, kaip pavyzdžiui, Mauricijus, Maldyvai, Dominikos Respublika, Kuba, va tokios kryptis, kurios, na, poilsinės kryptis tokios jau, jos yra kartais tikrai pigios ir paskutinį minutę, bet aišku, tai yra labai ribotas skaičius bilietų ir labai ribotas skaičius pasiūlymų. Tai jeigu norite užtikrintumo, geriau iš anksto.
Čia man turi tokia pastebima tendencija, vis daugiau lietuvių išdrįsta keliauti toliau jau už Europos ribų, ieško egzotiškesnių kraštų, arba, na, klimatas, kaip jūs pastebėjote, irgi padiktuoja, kad reikia ieškoti ten, kur bus šiltesnis oras, šiltesnis jūros vanduo. Kokios dabar jūsų akimis vis tiek stebite pulsą, matot populiariausios kryptis, naujos tendencijos, kokius kraštus lietuviai mėgsta atrasti?
Na, kaip sakot, kuo toliau, tuo daugiau atranda tolimų kraštų. Aišku, priklauso nuo finansinių galimybių. Na, dabar, pavyzdžiui, daug lemia tiesioginiai skrydžiai, ypač pigių skrydžių bendrovių, tai nuo rudens atsivers pavyzdžiui Jordanija, bus iš Vilniaus į Jordaniją tiesioginis Ryanair skrydis ir jis labai nebrangus. Aišku, Izraelį jau anksčiau atrado lietuviai, kadangi yra tiesioginis kryptis, tai iš tikrųjų ta situacija labai keičiasi. Aš kai pradėjau to domėtis jau seniai, tai tuo metu dar nebuvo iš Lietuvos tiesioginių skrydžių, ypač pigių skrydžių į tolimus kraštus, į tolimesnius kraštus. Labai tolimus, aišku, ir dabar nėra. Turbūt sunku tikėtis, bet situacija labai pasikeitė ir dabar iš Vilniaus galima labai daug kur nuskristi pigiai, tiek kiek anksčiau nebuvo galima. Tai taip, kad atrandam ir daugiau tokių kryčių. Marokas jau seniai atrastas yra, kadangi atpigo skrydžių iš Europos ir netgi iš Vilniaus yra tiesioginis skrydis dabar. Na, o iš tolimesnių kraštų tai irgi atrandamas ir Tailandas jau seniai atrastas, dabar labai kažkaip Balis populiarus, bet aš tikrai patarčiau Indoneziją ne tik į Balį skristi, o ir kitas salas, kadangi Balis yra pernelyg turistiškas. Manau, kad ir Kinija bus atrasta, ir Japonija po truputį, aišku, į Kiniją irgi yra vizos klausimai, bet jau įmanoma išvengti, jeigu tranzitu skrendate. Lotynų Amerika taip pat atrandama, Gvatemala, Meksika ir Kuba taip pat, daug tų krypčių, Brazilija, pasaulis platus.
Kaip vis tik tą saugumą vertinti? Tai irgi yra svarbus kriterijus, kartais galbūt net ir tam tikrų mūsų pačių stereotipų nulemta, galvojame, kad tam tikros šalės yra tiesiog nedraugiškos ir net negalvojame ten keliauti kada nors. Kaip vis tik tą saugumą įvertinti?
Na, dėl draugiškumo tai yra kitas klausimas, aišku, stereotipai labai dažnai nepasitvirtina, bet to žmonės yra geri visame pasaulyje, dauguma žmonių, aišku, yra visokiausių žmonių, visą laiką galima jų rasti. Bet dėl saugumo, aišku, reikėtų tiesiog sekti pasaulio pulsą, sekti situaciją. Labai dažnai yra daug gąsdinama, bet ne visą laiką tai pasiteisina. Yra kelios šalys, kuriuose reikėtų tikrai būti atsargesniems, tai ta pati Venezuela, mano minėta, ten, bet irgi labai skiriasi situacija, pavyzdžiui, didmiesčiuose ir provincijoje, tas pas Brazilijoje. Didmiesčiai nėra tokie saugus, bet provincijos miesteliai yra puikus ir tikrai saugus. Tiesiog planuojant kelionę reikėtų pagalvoti, kur kiek laiko būsite. Na, aišku, į tokį Somalį, pavyzdžiui, jau tada reiktų atsargiau vykti. Yra tik vienas regionas, kuris yra taip santykinai saugus, kaip sako, bet ten jau reikia tada įsigilinti situaciją ir sekti situaciją vietoje. Taip pat, pavyzdžiui, šiaurės Irakas, Kurdistanas, irgi labai norėčiau nuvažiuoti ten, tai ten irgi labai netoliese, netaip seniai vyko karo veiksmai ir dabar vyksta ta pati Sirija, pavyzdžiui, aš esu buvęs porą kartų prieš karą, tikrai puikus žmonės, labai gaila, kad ta situacija taip susiklosti, kad dabar tie žmonės kenčia ir dabar šiuo metu į Siriją tikrai nerekomenduočiau važiuoti, nors sako, jau viena dalis Sirijos yra taip irgi santykinai saugi. Tai reikia tiesiog ištirinėti situaciją, sekti naujienas, yra forma keliauti, kuriuose galima gauti žmonių, kurie pastaruoju metu ten lankėsi, įspūdžius ir nuomonės ir tai yra labai vertinga informacija. Bet aišku, tai galioja jau tiem žmonėm, kurie tikrai nori vykti tokius labai egzotiškus arba netgi, na, ir nesaugius kraštus, bet dauguma turbūt, daugumai tai neaktualu, iš tikrųjų didžiausia pasaulio dalis yra saugi. Tai aišku, visą laiką reikia protingai elgtis, kišenvagių saugotis, daiktus nešioti prieki savęs, pavyzdžiui, kuprinytę, o ne už savęs ir panašiai. Tai yra elementarūs dalykai. Tai jeigu taip darai, tai šansų, kad kažkas nutiks ar ten pamesti, ar pavoks, ar panašiai yra mažesnė.
Kiek reikėtų kliautis kitų žmonių atsiliepimais, renkantis šalį, renkantis miestą, viešbutį, aplankyti būtinas vietas? Ar tai yra svarbu?
Manau, kad svarbu, bet neapsiribokit lietuviškais tinklalapiais. Tikrai yra tarptautinių forumų, dažniausiai anglų kalba. Tas pas Lonely Planet turi savo formą puikų ir ten yra labai daug informacijos pagal šalis žmonių, kurie nesiniai ten lankėsi. Aišku, labai svarbu naujumas tos informacijos, kaip šviežiai jinai yra, nes situacija labai keičiasi. Bet patarimai gali būti labai labai naudingi planuojant kelionę, ypač kai laiko nedaug ir kur verta aplankyti, kur neverta, labai yra svarbu žinoti.
Aptarėme keletą tokių esminių galbūt patarimų, kaip rinktis šalį, kaip sutaupyti pinigų renkantis skrydžio bilietus. Jūsų norėčiau pasiteirauti. Aplankėte, minėjo daugiau kaip 70 šalių. Jums pačiam, kokios šalys yra labiausiai įstrigusios ir kurias rekomenduotumėte aplankyti?
Šalys įstringa dėl skirtingų dalykų. Pavyzdžiui, Etiopija man yra įstrigus dėl labai senos ortodoksų stačiatikių kultūros. Tiesiog ten tos bažnyčios iškaltos uolose ir panašiai, arba ant uolos, kai kurią reikia įlipti jaučio virve ir panašiai jaučio dos virve. Tai tokie dalykai yra tikrai unikalūs, taip pat gentis labai įdomios ten yra. Dėl gamtos, turbūt Šri Lanka, dėl gyvūnijos, yra nuo dramblių iki beždžionių visko tiesiog labai daug ir labai vešli augmenyje taip pat. Dėl žmonių gerumo Filipinai, sakyčiau, ir dėl gamtos gražios, taip pat, aišku, gyvūnų ten mažiau, bet nerealūs paplūdimiai ir žmonės labai nuoširdus iš tikrųjų. Dėl įvairumo, gal Indonezija irgi yra įvairiausių ir religijų, ir kultūrų, ir salų, labai viena nuo kitos skiriasi. Dėl spalvingumo, Gvatemala labai patinka man irgi būtent tu čia. Buvo kiekvienam kaime šiek tiek kitaip rengiamas ir išlaikytos osmajų tradicijos senovinės. Peru taip pat Bolivija galėtų būti. Dėl gamtos grožio Seišeliai taip pat yra tikrai labai tinkama kryptis ir medaus mėnesių ir šiaip atostogoms. Na, nėra vienos tokios šalies, nes kiekviena šalis kitokia. Japonija dar paminėčiau taip pat irgi labai jauki, irgi mandagumas žmonių labai jaučiamas yra. Taip pat maistas labai skanus ir neriebus toksai labai geras. Ir šiaip yra ką pamatyti, viskas veikia, nors labai daug žmonių, bet viskas puikiai veikia kaip laikrodis.
Kiek laiko reikia skirti atostogom kelioniai tam, kad na, iš tikrųjų galėtum atrasti šalį, atrasti jos kultūrą, pažinti?
Tai kuo ilgiau joje esi, tuo geriau ją ir supranti tą kultūrą ir pažįsti, bet aišku, laikas dėja dažniausiai būna ribotas. Tai jeigu turite to laiko, tai paplanuokite. Iš tikrųjų, viena iš tokių klaidų daromų keliautojų, nepatyrus keliautojų, yra per greitas keliavimas, tiesiog per mažai laiko paliekama tam tikrose šalyse arba miestuose arba vietovėse. Tai patarčiau, jeigu jūs turite to laiko, tai tikrai skirkite, nelėkite per greitai, jau geriau tada aplankykite vieną ar porą vietų, bet spėkite įsigilinti į tas vietas, pabendrauti su vietos žmonėmis. Tai aišku, reiktų konkrečiau tada tiesiog jau kalbėti apie konkrečias vietas ar šalis, kur kiek laiko verta skirti.
Esu nekartą girdėjęs iš keliautojų tokį patarimą, kad na, nebijokite pabendrauti su vietos gyventojais, jie jums tikrai padės, nurodys įvairias vietas, kur svarbu nueiti ir kur svarbu nuvykti. Kaip tą kontaktą užmegzti? Juk neįsi taip vidurį gatvės ir nepulsiu žmogui į skverną.
Na, galima ir taip, aišku. Bet yra ir kitų būdų. Yra įvairiausiai, pažinu, nemokamos nakvynės klubai. Arba ir mokamos ir vis tiek pa žmonės, kad apsistoja, aš tai stengiuosi iš tikrųjų naudotis ir couchsurfingu, ir Airbnb. Tiesiog, kad apsistoja pas vietos žmonės, tai yra galimybė kažką daugiau sužinoti, pabendrauti. Aišku, irgi prieš tai pasiskaitai kitų keliautojų atsiliepimus, kur verta apsistoti. Na, yra ir kartais ir tiesiog transportai užsimėsga tas pokalbis ar gatvė ar panašiai, tai ypač jeigu tu pats egzotiškai atrodai toje šalyje, tai patys žmonės kalbina labai dažnai ir tikrai nevenkite tų pokalbį, aišku, reikia labai jausti situaciją, jeigu ten gatvė kažkas neišio, iš to taip įtartinai pradeda artimai kalbėtis ar panašiai, tai kartais būna ir apgavyščių, bet skritai jau, kada šiek tiek pakeliauti jauti, ar žmogus nuoširdus ar ne. Ir manau, kad tikrai tai yra puikus būdas pažinti šalį, nes pirmiausia, kai tu keliauji pas žmonės, o paskui yra gamta, pastatai ir panašiai. Tai jeigu tu pažiūrėjai į tą šalį kaip į muziejų šalies pro autobuso langą, tai nereiškia, kad tu ją pažinai.
Pažinimas šalies kultūros, kaip jisai vyksta, kaip ją geriau pažinti?
Na, iš tų vietinių gyventojų labai daug ką galime sužinoti ir apie istoriją. Neseniai lankiausi Dominikos Respublikoje, apsistojau pas tokią istorijos mokytoją. Tai jinai papasakoja įdomių labai dalykų. Tada tu sužinai tokių dalykų, kur šiaip taip paprastai nesužinosi iš interneto ar iš knygų. Pavyzdžiui, apie tai, kad yra pasaulyje du Kolumbo kapai menami. Tai vienas yra būtent Santo Domingio, kitas yra Sevilijoje, Ispanijoje, ir kiekviena šalis mano, kad būtent pas jos yra tas tikrasis Kolumbas, o iš tikrųjų niekas nežino, kadangi ten Kolumbas turi ir brolių ir panašiai, tai tokių dalykų sužinai iš vietinių žmonių ir tada jau gali tai gilintis toliau, domėtis. Taip, tai aišku, bendravimas, na ir ta antrinė informacija, skaitimas internete, knygų, taip toliau, ir aišku, apsilankimas, bet žmonės yra tas šaltinis, kuris svarbiausia, sakyčiau.
Šalies kultūra yra ir maistas. Žinoma. Ir keliaujant ypač į tolimesnius egzotiškus kraštus, dažnai dažnai tas maistas būna nematytas, neragautas ir kartais tai daryti yra ir nedrasu, o galbūt ir pavojinga. Kaip jūs patartumėt?
Turbūt reikėtų ragauti, bet aišku, na, kai Etiopija, pavyzdžiui, pamačiau, kad valgo žmonės žalią mėsą rankomis ir dar iš bendro dubens tokio, na, tai supranti, kad tai yra nehigieniška, galbūt vietos skrandžiai yra atsparesni tam yra dalykui, bet tokių dalykų turbūt nerekomenduočiau daryti ir pas to nedariau. Bet jeigu tai yra gerai pagamintas maistas, tik tai egzotiškas, tai žinoma, kad patarčiau paragauti. Aišku, niekad nežinai tiksliai, kaip ten ta kokybė ir panašiai, bet kartais gali matyti, jeigu ten musės skraido, tai neragauji, bet jeigu tai yra namuose pagamintas maistas, tai kodėl ne, reikėtų paragauti.
Keliaujant ir tą patį maistą ragaujant, susidūrus vis tik su kažkokiais sveikatos sutrikimais, tai tampa papildomų galvos skausmų. Kokios jūs laikotės vis tik nuomonės, kaip mes savo sveikatą turėtume pasirūpinti prieš kelionę, kelionės metu?
Patartina turėti sveikatos draudimą, kuris galiotų tame regione arba netgi visame pasaulyje tuo metu, kai keliaujate. Tas gali labai praversti. Aišku, vaistų turėti pagrindinių nuo skausmo, nuo viduriavimo ir panašiai tokių dalykų. Yra šalių, kuriuose svarbu ir antimaliarinius vaistus vartoti, tada jau reikia iš anksto pradėti juos vartoti. Ir irgi klausimas, kada verta, kada ne, bet pavyzdžiui, Afrikoje yra tikrai tokios, na, gana pavojingos maliarijos versijų ir ten tikrai žaisti su to neverta, tai, nes paskui visam gyvenimui gali būti problemų. Tai tiesiog reikia irgi paskaityti rekomendacijas internete, naujausias, labai svarbu, nes situacija labai keičiasi, tai kas buvo, kokia situacija buvo prieš 3 metus, tai dabar yra kitokia daug kur yra geresnė. Ir iš tikrųjų ta situacija gerėja pasaulyje, bet dar yra tokių regionų, kur reikėtų pasisaugoti.
Atrečiau, tokių regionų reikia vengti apskritai tada?
Ne, iš tikrųjų yra įdomus, bet galiu pasakyti, kad dažnai apsisprendžiant, kur keliauti, vis tiek tas kriterijus yra svarbus ir aš pats renkuosi ten tokią šalį, kur nereikės gerti tablečių nuo maliarijos. Tiesiog, na, tai nėra ir sveika labai dažnai daryti. Pasirinkimų tas turi įtakos.
Vienam keliauti ir, na, pasileisti galbūt nepažįstamais, nepažintais takais. Ar tai yra geras sprendimas?
Žinoma, kad į džiungles geriausia eiti ne vienam. Ir, aišku, arba vietos žmogų kažkokį pasiimti, arba bent jau kompaniją turėti. Apskritai, vienam keliauti, sakyčiau, kartais yra visai sveika, tačiau aš į džiungles turbūt vienas neičiau visiškai. Netgi jeigu vienas nukeliaučiau į tą šalį, vis tiek rašiau kažkokią kompaniją, nes tai yra saugiau ir maža kas nutiks, tiesiog vienas kitam žmogus gali padėti. Tas pats ir kalnuose yra. Sakyčiau, ekstremalių kažkokių žygių vienam daryti nereikėtų.
Bet yra kažkokios tokios apsaugos priemonės, jūs naudojatės ką? Žemėlapį naudojate ar einate su gidu visur?
Žemėlapį mėgstu, aišku, šiais laikais taip pat yra ir visokios programėlės, kurios pasaulyje labai daug apima, ta pati MapsMe ir panašiai, ir Google Maps'ai, tiesiog net aš nustebau, tai pažiūrėjau Senegale, nes nebuvau, ir tiesiog visos gatvelės puikiai atsispindi tam elektroniniam žemėlapyje. Tai miestuose ir gali tai padėti, aišku, džiunglėse per daug turbūt nepadės.
Ilgesnį laiką keliaujant šalyse, na, susidurima ir su finansiniais dalykais. Sau leisti ilgas atostogas, tikrai ne kiekvienas galime ne tik dėl darbinių dalykų, bet ir dėl to, kad, na, ilgas atostogas jos ir kainuoja daugiau. Kokiu jūs turite patarimų, kaip kelionės metu galima sutaupyti ir, na, už mažesnį biudžetą geriau ir smagiau praleisti laiką?
Šis laikais yra labai išpopuliarėję pigūs skrydžiai ir kuo toliau, tuo daugiau atsiranda ilgų distancijų, ilgo atstumo pigūs skrydžiai ir bendrovės, tai galima naudotis jų paslaugom. Yra tiesiog konkrečios bendrovės, na, Norwegian turbūt aktualiausia būtų Lietuvoje, kadangi skraido iš Skandinavijos, taip pat iš Lietuvos galima jungtis į tolimus skrydžius, kurie tikrai nėra, kartais yra labai nebrangus. Yra ir kitų pigesnių bilietų, aišku, kaip sakiau, būna ir tų kainos klaidų, tai galima nusipirkti pigų skrydį. Aišku, labai svarbu ir žinoti pragyvenimo kaštus toje šalyje, nes pavyzdžiui, į Norvegiją yra labai daug pigių skrydžių, bet pačioje Norvegijoje, na, tai yra viena iš brangiausių pasaulio šalių, tai ten leisti gerokai daugiau. Tai aišku, jeigu turite kur apsistoti arba tiesiog kažkaip išspręsti tą problemą, tada gerai. Bet šiais laikais tikrai yra mitas, kad keliauti yra labai brangu. Aš iš nemažai žmonių tą girdžiu, kad ai, nekeliau, nes brangu. Iš tikrųjų, yra, galima tikrai labai nebrangiai pakeliauti. Ir tikrai praktiškai išleisti tiek pat, kiek tą patį laiką būdami Lietuvoje.
Na, tokias artimesnės šalis, kaip Norvegija, ko gero, esame girdėję, bent jau nesudėtinga įsivaizduoti kainų lygmens. Tačiau, tarkim, planuojant savo kelionę tolimesnius kraštus į Pietų Ameriką, Ameriką, į Pietryčių Aziją, Afriką galų gale. Ar kaip čia suskaičiuoti, kiek man ko reikės pasiimti, kiek man pinigų susplanuoti, kad tai reikės išleisti ir kam ir kas kiek kainuos?
Pietryčių Azija, ko gero, yra pigiausia. Pietų Amerika yra šiek tiek brangesnė. Aišku, viskas priklauso nuo poreikio. Jeigu jūs norite visiškai pigiai, kuo pigiau prasisukti, tai galite, aišku, Pietryčių Aziją pernakvoti galime už 5 ar 7 dolerius ar eurus. Tačiau, aišku, dar ir maistas kainuos. Visą laiką patarčiau paimti šiek tiek daugiau pinigų, negu jums atrodo, kad reikia. Nes visą laiką jų pritrūksta, iš to patirties sakau. Afrika atrodo daugam, kad čia aiskurdžio šalis bus pigu, iš tikrųjų yra ne pigu, nes vietinio turizmo labai nedaug yra, kadangi dauguma žmonių yra skurdus. O jeigu jūs norėsite pamatyti tai, ką verta pamatyti, pavyzdžiui, safarius ar krioklius ar panašiai, tai kainuos labai didelius pinigus. Taip kad neapsigaukite dėl Afrikos, iš karto sakau, nes yra tas toks įvaizdis, kad ten galima pigiai, aišku, galima pigiai prasisukti, bet tuomet mažiau ir pamatysite. O jeigu norite šiek tiek daugiau pamatyti ir apsistoti normalesnėm sąlygom, be blakių ir panašiai, tai tada kainuos daugiau. Tai Afrika tikrai nėra pigiai. Keliautum išskirtų gal Šiaurės Afriką, Maroką, Egiptą, aišku, ten galime pigiai prasisukti.
Keltas tokių esminių klaidų keliautojų mes aptarėme pokalbio metu. Dar viena klaida, kurią aš girdžiu dažnai minint, tai yra netinkamai savo pasirinkta kelionių kryptis. Na, žmogus galbūt pasiekė kažkokiomis madų tendencijomis, išvyko ten, kur dabar visi važiuoja, arba ten, kur kažkas labai gyrė ir suprato, kad tai yra visai ne man. Kaip iš tikrųjų įvertinti savo iš anksto ir kaip pasirinkti savo tinkamą šalį, savo tinkamą kelionių kryptį?
Kiekvienas žmogus yra asmenybė ir kelionė turi atitikti tą asmenybę. Vieni mėgsta paplūdimius jūrą, kiti mėgsta kalnus, treti mėgsta didmiesčius ir panašiai. Tai pagal tai reikėtų rinktis tą kryptį. Na ir aišku, į klimatą atsižvelgti. Pavyzdžiui, Madeiros sala yra labai tinkama pasivaikščiojimam kalnams, kalnuose tiesiog. Bet paplūdimių ten daug nėra, arba jie yra akmenuoti. Tai yra gretima sala Porto Santa, kur galima nuplaukti keltu ir tada pabūti prie gražaus paplūdimio. Bet aišku, tai reikia žinoti, tiesiog tą informaciją. Arba, na, tai žiūrint pirmiausia, ko jūs norite. O jeigu jau atskrinti vietą ir paskui kažkas sužinote, kad čia galbūt verta iki kažko kraterio nuvykti ir ten yra gražu ir ten paeiti tiesiog tuo krateriu kraštu ir panašiai, tai aš manau, kad tikrai nevenkite tų iššūkių. Netgi jeigu nesate daug kalnų, nesate labai didžiulis kalnų mėgėjas, manau, kad gali ir patikti. Tačiau, aišku, svarbu žinoti, ko norite ir pagal tai planuoti kelionę.
Dar rezimuojant mūsų pokalbį, keletas jūsų tokių patarimų iš paties patirties. Ką svarbu žinoti, vis tik nutarus kelionę, pasirinkus, išsirinkus kryptį, kaip susidėlioti savo tą maršrutą arba, nežinau, planą atostogų tam, kad viskas pavyktų gerai.
Svarbu, kiek laiko turite ir, kaip sakiau, dažnai yra klaida, kad žmonės skuba. Per daug skubėti nereikia. Čia amerikiečiai labai mėgsta atvažiuoti į Europą ir per savaitę aplankysiu Europą. Tai čia vieną dieną Romai, vieną dieną Paryžiui, vieną kartą, na, tarkiu, Briuselėje toks buvo atvejis, kažkada mane užkalbino rusakalbė moteris, paklausė kelio, aš jai parodžiau kelią, sako, iš kur jūs taip gerai pažįstate Paryžių? Sakau, Paryžių. Juk mes dabar Briuselėje esam. Oi, sako, aš visai pamiršau, kad aš Briuselėje, sako, vakar buvom Paryžiui, dar per Liuksemburgą čia prasukom, bet Briuselėje. Tiesiog vieną dieną būna viename mieste ir žmonės netgi ne tai, kad nesigilina, tiesiog pamiršta, kur jie yra. Tai tokių klaidų daryti nereiktų, jau reikėtų tada pabūti bent porą dienų vienam mieste, kad suprasum, kad kažką pažintum, atrastum vietas, pašnekėtum su žmonėm. Na, bet realybė tokia, kad kartais, jeigu nukeliauji toli, tai norisi aplankyti bent kelis tokius jau įdomesnius objektus ar vietovės, tai tada jau būna ir kompromisas toksai, tada jau mažiau įsigilini, bet daugiau lakstai. Tai vieniems tas yra priimtina, kitiem ne. Man kartais irgi patinka paskraidyti įvairių bendrovių, pavyzdžiui, lėktuvais, tai tuomet suplanuoju daugiau skrydžių, bet pavyzdžiui, mano merginai taip nepatinka, tada jau kompromisas būna.
Tenka pažiūrėti, ar ne, kad tik to abiem pusėm jau atostogų variantas. Kągi, aš dėkoju jums už pokalbį ir už jūsų patarimus. Aš tikiu, kad mūsų klausytojai tikrai pasinaudos šią progą ir, na, dabar kaip tik artėja atostogų sezonas, tai tikrai smagiai praleis laiką ir gerai pailsės. Aš priminsiu klausytojams, kalbėjome su keliautojų knygų Mokėk keliauti ir užkeikto keliautojo užrašai autoriumi Robertu Pogoreliu. Tai dėkoju jums labai už pokalbį.
Ačiū jums.
Na, o jums klausytojai taip paskui buvo priminti, kad Žinių radio galima klausytis ir jį žiūrėti taip pat ir per atnaujintą mobiliją programėlę. Jas galite atsisiųsti iš elektroninių parduotuvių App Store ir Google Play. Aš Darius Matas jums dėkoju už dėmesį ir linkiu gražios dienos.